Tokian tokikoa.
Eta Lasarte Oriako txintxarri aldizkarien txanda da, gaur tokikomen atalean. Inigo González, etorri hoi zaigu txintxarritik, arratsaldeon Inigo.
Arratsaldeon.
Irten armairutik, ekimen horri buruz hitz egin nahi diguzu gaur, ezta?
Bai, hori da. Rioko Joko Olimpiko eta Paralimpikoak egin dira honezkero, baina gure herrian, Lasarte Orian, urte olimpikoa ez da maitu oraindik, maratoia egitek baitaukagu. Erronka berezia da, ez ditugu lasterka 42 kilometro egingo, baina bai makina bat ordu eta egun, euskeraz hitz egiten igaro. Lau urte zain pasa ostean, jai handia helduko da urriaren 22an gurera. Euskararen 9. maratoia irten armairutik lelotzat daukana.
Lau urtean behin egiten duzu, zuek ere maratoia, ez da?
Hori da.
Eta ez zara etorri bakarrik, dinamizatzen eta sustatzen arituko diren Rebeka Garces eta Enara Jeregi ere zurekin batera etorri direlako. Arratsaldeon bioi.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Esaiguzu zein irten arazi nahi duzu armairutik? Bietako batek?
Bueno, ba, gu nahi dugu irten arazi, ba, Lasarteko jendea, edo Euskal Herriko jende guztia. Ohitura txar bat uste dut daukagula euskaldunok, ni adibidez. Beti daukagu joera ez ezagunekin, atzerritarrekin, edo ohitura ez daukagunekin gaztelera jotzeko, edo, bueno, beti ohituragatik edo jende batzuekin beti erderaz egiten dugu, edo,
edo ez beste du jakingo izaten da, beste pentsamentua.
Baita ere. Orduan egin nahi deguna da, ba, jendea armairutikan atera, armairu linguistikotikan, konpleju gabe, gure lehenengo hitza beti euskeraz egin, eta bueno, ba, irripar batekin beti erresago dalako, eta ea ze gertatzen den, erantzuten badigute euskeraz aurrera, ulertzen badigute ere, eta bestela, ba, aldaketa, eta listo.
Euskararen maratoia guztiaren oinarri, lau urtean behin esaten dugun bezala egin ohi dena, baina urten luzeagoa izango da zuen maratoia, 40 egunekoa. Hori zer dalata?
Ba, 40 egunetara saltu eman deu, hasiera batean 40 ordu kumplitzeko erronka jarri genuen, eta ikusita lehenengo maratoietan erronka hoi oso errex bete dala, ba, 9. maratoi honetan ausartu gea 40 ordutatikan 40 egunetako saltu ematen. Erronka berri bada, Lasarte hori argi guztiontzako, baino goguakin, indarrakin eta
grinakin... Etzeate bidean nekatuko.
Hoixe, hoi da. Goguakin hartuko dugu erronka hau, eta betetzeko pres gaude.
Aurtengo maratoi luze horretarako voluntarioak ere behar izan dituzte, zinigo?
Hori da, bai. Eta, bueno, voluntario hiek zatitzen dira bi arlotan, alde batetik hau biziak dauzkagu, eta bestetik belarri prest delakoak.
Hori zer da, ahobiziak eta belarri prest?
Bueno, ba, bi perfil diferente dira, batetik ahobiziak dira, euskeraz itzeiteko gai badianak, eta hauen egin beharra da ezagunekin, eta euskeraz dakitenekin, euskeraz, konversazioa behintzat, euskeraz mantentzia. Eta bestetik ez ezagunak dianoekin lehenengo hitza behintzat euskeraz hastea. Eta euskeraz jarduteko gai dala ikuste balin badu, baita ere euskeraz jarraitzea. Hoi, hau bizin kasuan. Eta belarri presten kasuan berriz, izango litzake euskaraz ulertzeula adierazten txapa bat eramatea 40 astez. Hau bizin kasuan ez etesan aste beteko lana izango litzake, eta belarri presten kasuan 40 egunetako erronka da. Eta belarri presten kasuan, ba hoxe, euskeraz ulertzen dun, eta igual mintzatzeko gai erabat ez dan pertsona hoien, ba, kasua litzateke.
Riora nortzu joaten diren, aldez aurretik jakiten dugu, zuek ere belarri prestak eta hau biziak prestatuta dauzkazue?
Bueno,
edo hor ere izan liteke espontaniorik?
Espontaneoak egon daitezke, baino izen ematea irikita dakagu, eta gutxi gora bera, 600 bat hau bizi da aliatu geha, erronka 3000an jarria dakaunarren, eta belarri prestetan berriz, erronka 300an jarrita genekan, baino 400an gora dazkagu.
Bueno, alderantziz, zuzeneko arazo bat. Belarri prestak 600 behar genitu, barkatu 3000 behar genitun, eta dagoeneko 600 da piko daude, eta hobiziak 300 behar genitun, eta ja, ia 400 baditugu. Oso ondo.
Baina danak amedituko dituzu, ez?
Bai.
Denak irten baldin badute armariotik dagoeneko, egin duzu, ez? Bidearen erdia.
Hoi da.
Maratoirako kantu bat ere espreski egin duzu, ez?
Bai.
Eta zuk, armairutik irten nahi? Eta zuk, armairutik irten nahi?
dezagun bat baldin baduzu, mintzakide buruz buru.
Una bolsa, por favor.
Hori porrotx da, ala?
Bai, bai, hau txezaguna.
Tarteko da?
Bai, bera ere zortzikoteko kide dugu. Gainera, lehenengo maratoitik. Bera eta Agus Mujika, biak hasierako maratoitik, 1986-tik hor dabiltza. Ez dira nekatu oraindik.
Eta musika ikusten dut bizia dela, dinamizatzaileak ere biziak zarete. Zer bilatzen duzue musikarekin esate baterako?
Bueno, bueno, abesti hau ja egina zegoen, Pigritxe Porrotx eta Marimototxek utzi egin digute, ez da, guk erabiltzeko. Oso abesti alaia da, oso doinu pegadizoa edo dauka, eta gainera izaten duena ere gure erronkaren barru dago. Ze hor daude ahobizia, belarri prestak, gu daukagun joera beti aurreiritzi emateko, ba, honek ez du jakingo, honek jakingo du, ba, ta, nahi dugu jendea atera, eta badago jende asko balotxatu edo ez dana oso eroso sentitzen ikasle diralako edo, ba, honekin ba, pixkatu animatu, gainera bideoa oso polita da, eta jende animatuko da zi.
Baldintza zehatzik, bete behar da, belarri presta edo ahobizia izateko?
Bueno, baldintza, jarritako baldintzak dira, batetikan 16 urtetikan gorako izatea, eta bestetikan Lasarte horian jaio, bizi edo lan itea. Baldintza horietako horiek bete ezkeo, ongi etorri ezate.
Ez dago arazorik, ez da? Inigo, nolakoa da zuen herrian euskararen egoera oraintxe?
Ba, bueno, esan beharra dago duela hainbat urtetik ona desente aldatu dala egoera, ez? Batez ere, ba, hainbat eragilek egin duten lan guztiagatik maratoia da honen ispilu garbienetako bat, ba, ez dakit, zifraren bat emate aldera adibidez gazteen artean, esan dezakegu, ba, 1982-an, ba, 143 zela euskeraz nahiko ongi edo osongi aritzeko gai, eta 2012-an bikoiztu egin zela kopuru hori, ez. Dena den, Lasarte hori herrian hitza da, kultura asko dauzkagu bertan, eta esan dezakegu oraindik ere nagusiki erdara dela hizkuntza, baina bueno, euskara pixkanaka bere tokia egiten ari dela, eta zalantza izpiri gabe referente bihurtu dela gaur egun.
Rebeka, antzematen da, herriko kaleetan barrena euskara gero eta goia entzuten dela?
Bueno, nik uste dut baietz, kuadriletan, gazteen artean, ba, ni leno hainbeste gazte nitu nik uste euskaraz hitz egiten, ni ama naiz, eta egia da, ba, agian kuadrilan artean gazteleran joera, umei beti euskeraz, ohitura, umeek ere esaten dizute, jo, ama, zu beti gazteleraz, guri esaten euskeraz, eta nik hori uste dut ja aldatzen ari dela asko. Lasarten jende asko dago umeak euki dituna, osea, Lasarte umez beteta dago, eta gero eta gehiago entzuten da. Mm-hmm. Bai, nik uste dut baietz.
Ikerketa bat ere egin behar duzue, berrogei egun hauekin bat etorriz, berrogei aste hauekin bat etorriz.
Hoi da, diputazioakin bat egingo deun ikerketa bat da, gutxo gara bera da, hizkuntzan ohituren gainean ikerketa bat izangoa, Pello Jauregi dabil zuzendari bezala, eta batez ere da, elebidun pasiboek euskara ulertu bai, baina hitz egiteko gaitasunik ez duten hoien jokabidea aztertzeko, eta rola aztertzeko.
Bai, zeleno, Lasarte horiaren egoeran ez dugu aipatu, baino Lasarten bai dagola sektore handi bat, komentatzen duguna, euskera bai ulertzen dula, bai. Baino behar bada ez dela soltura hitz egiteko gai, ez? Eta ikerketa honen bitartez, eman izaie kantxa pixka bat, ba, pertsona hoiei, ez? Azkenian, euskeraz ulertzeko gaitasuna badutena, baino behar bada hitz egiteko, ez? Nik uste, horiek dira batez ere fokua, ikerketarena.
Izan ere, berrogei aste eta gero, ahobiziak eta, belarri prestak, pentsatzen dut, postu horretan jarraitzea nahiko duzuela, ez?
Bai, hoixe da helburua. Azkenian, honekin, lehenengo pasua ematia erronka, eta hortikan aurrea, ba, espero deu, oinez jarraitzea.
Bai, nik uste, ohitura hartzen dezunean ja, ez dala kentzen, jarraituko dezula. Orduan, hasten bagera, 40 egunez egiten badegu, egin dezakegu 40 urtez.
Inigo, beste zerbait? Maratoiari buruz?
Bueno, ba, hemen komentatu dugun bezala, obizi edo belarri prest izateko aukera oraindik zabali daukagula, izena ematea zabali dagoela, eta bueno, Lasartetik Ointxe bertan saioan zuten ari direnei, ba, bueno, belarriak prest dauzkaten hoiei, ba, bueno, eduki ditzatela baitare maratoian parte hartzeko zerratik ez. Mm-hmm. Denak izango direla gonbidatuak.
Lasartetik kanpokoak ere gonbidatzen dituzuen, zuen maratoira?
Bai, noski.
Gonbidatu, bai, bai, noski. Denak, Euskal Herriko guztiak. Eta kanpoan bizi denak ere.
Ere bai.
Bai.
Bueno, ba, jakin, maratoia egiten astera dihoa zela Lasarten, eta horixe izan da gaur Rebeka Garces eta Enara Jeregiren laguntzarekin. Inigo González, Txintxarriko gure lankideak, ekarri digun gaia. Eskerrik asko, eta zorte hon,
Eskerrik asko.
Belarri prest eta obizi asko aurkitzen dituzuen.
Bai.
Urren arte.
Eskerrik asko.